Бирликтүү акчаны кабыл алган 17-нчи өлкө болуп калды. Евро биримдиктеги төрагалык бүгүн төрт тарта Венгрияга өттү. Шаркеттин ичиндеги эрежеге ылайык, Венгрия 26 өлкө мүчө Евро биримдикте 6 ай төрагалык кылат. Карамайдын аяктаган жылдагы орточо баасы дээрлик $80 болду. Бул тууралуу кечээ Рейтер агенттиги жазып чыкты. Агенттиктин эсебине караганда 2010 жылдын ичинде мунайдын бир баррелинин орточо баасы $79.60 болгон. Бул 2008 жылдан кийинки экинчи чоң көрсөткүч. Анда жылдык орточо баа $99.75 түшкөн эле. Аналитиктердин айтымында глобалдык экономикадагы жандануу али кубаттуу эмес экендигине карабай, чикизаттарга суроолор өзгөчө Кытайдан күчөп жаткандыктан жаңы жылда мунай баасынын кымбаттоосу күтүлөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, Улан Алымкул Алындагы жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи. Эми синоптиктердин кабары. Кыргызстанда бүгүн жаан-чачын болбойт, бирок көп жерлерде туман каптап турат экен. Жолдордон этият болуңуздар, анткени тайгак болот. Күн бир топ эле суук, мисалы күндүзү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында гана аба +1°C чейин жетсе жетет, жетпесе -4°C болот. Чүйдө, Таласта, Ысык Көлдө -5-9°C. Түнкүсүн бүт республика боюнча -10-14°C тегерегинде суутат, нарында болсо -26°C чейин суутат деп айтышты синоптиктер. Эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кыштын кычыраган учурунда кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен жаратылыш газы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканын билдирди. Жакында кыргыз газ ишканасынын өкүлдөрү Ташкентке барып келишкен. Алар газдын 1000 кубометрин келерки жылы мурдагыдай $240 эмес $140 бергилейи деп атышат. Бирок өзбек тарап буга макул болбоптур. Мунун таржымалына кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеңири токтолот.
2011-жыл үчүн Өзбекстандан арзаныраак газ сатып алуу аракеттери күч, бирок буга эмнегедир көгүлтүр от берчү тарап ынабай турган сайт. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү декабрь айынын акырында Ташкентке барып, Өзбекстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда кыргыз тарап газдын 1000 куб метрин $140 сатып алуу сунушун киргизди. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевдин айтымына караганда, бул сунуш кабыл алынып алынбаары 2011-жылдын башында белгилүү болмокчу.
Биз өзүбүздүн койгон бааны сурандык $140 деп. Алар болсо жанагы $240 бир $15 түшүрүп берелик деп. Алар баасын койду. Мен айттым, бул эми $15 түшүрсө барды эле бизге оор болуп калат. Биздин экономиканы көрүп атасыңар. Анан коңшу мамлекет болгондон кийин бир өзгөрүү жардам берелик. Эгерде мүмкүн болсо мында тактап туруп, дагы бир ылдый түшүрүп бергенге көмөктөшкүлө деп биз суранып келдик. Алар ошо протокол кол коюп, анда ошол жаңы жылдан кийин кайта мен бара турган болдум. Анан ошондо баасын такташабыз.
Кыргызстан бул жолу көгүлтүр оттун баасын арзандатуу менен көлөмүн көбөйтүүнү көздөдү. Натыйжада Өзбекстандан 500-600 миллион куб метр көлөмүндөгү газ алуу пландарып жатат. Өз кезегинде өзбек тарап учурда 200 миллион куб метр гана газ берүү мүмкүнчүлүгү бар деп жооп кайтарышууда. Буга карабастан газ үзгүлтүккө учурабайт деп ишендирди Кулмурзаев.
Азыр көрүп атпайсыңар, мынакей контрагыбыз жок деп атат, газ болбойт экен деп узучу болуп атат. Мен кечээ күнү эле айттым, газ бүгүн келип атат. Аны үйүңөрдөн сезип атасыңар. Өндүрүш мекемелери иштеп атат газ алганда. Газ үзгүлтүккө учурабайт. Түштүктө дагы, түндүктө дагы.
Өзбекстан Кыргызстанды газ менен камсыз калган негизги өлкө. Жыл сайын эки тарап ортосунда көгүлтүр от үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, карыздарды, төлөмдөрдү эсептешмей башталат. Ошол эле учурда убакыт өткөн сайын көгүлтүр оттун баасы көтөрүлгөндөн көтөрүлүп барат. Кыргыз газ ишканасынын маалыматына караганда 2000-жылдары газдын 1000 кубунун баасы $42 болсо, 2006-жылы $55, 2007-жылы $100, 2008-жылы $145 болсо, 2009 жана 2010-жылдары $240 барабар болгон. Кезегинде өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да бул көйгөйгө кайрылып, эң башкы милдет газдын баасын көтөрүп жибербей, жок дегенде калыбында сактап калуу экендигин билдирди.
Что касается цены,
газдын баасын алсак, негизги милдет бааны өз калыбында сактап калуу. Менимче биз бул аракетти ишке ашыра алабыз. Мындай ишеним бар. Биз Өзбекстан менен бул өңдү бир топ маселелерди чечебиз деп ойлоп жатам.
Айрым маалыматтарга ылайык, учурда өкмөт бир гана Өзбекстан тарапты карап олтурбай, башка өлкөлөрдөн газ тартуу аракеттерин көрүп жатканы айтылууда. Ошентсе да айрым байкоочулар Кыргызстан газдын баасын канчалык түшүрүүгө аракет жасаганы менен чылбырды кармаган Өзбекстандын талабы күчтүрөөк болорун белгилешүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Силер азаттыкты угатасыздар, студияда Төрөкул Оров. Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы 75 батирлүү 5 кабаттуу үйдү Ош шаардык мэриясына өткөрүп берген эле. Шаардык мэрия жайындагы окуядан жабыртаткандарга жана жакындарын жоготкондорго батирлерди жакынкы күндөрү бере баштай тургандыгы айтылып атат. Бул аралыкта Оштун айрым тургундары батирлерди жабыркагандарга берүүдө да коррупцияга жол берилип аткандыгын айтышууда. Оштон Эрнес Нурматов кабарлайт.
Мен бул жерге кирсем, жалгыз баламан калган балалар, багып алган кызым бар. Кызымды бир комнатага.
Дилбар Көчкөнова 3 бөлмөлүү бул батирде эки небереси менен жашап жатканын элестетип кубанып жатат. Жайдагы кооголоңдо анын уулу жоголуп кетип, сөөгө эмдикче табылбаган бойдон калбыда. Эмига жардам катары Ош шаарынын Манастыта кичи районунда жаңы эле бүткөрүлгөн 5 кабаттуу 75 батирлүү үйдөн ага биринчилерден болуп батир берилгени турат.
Баламан калган белегим бар, аны бир өзүнө кондурсам, 18ге чыккыча ушул атасынын жолуна түшкүчө чоңойгуча ушул ак жолтой үй болуп жерден чоңойтсом. Эми Кудай кылса кубарынын акысы жок дейт. Эми балдарыбыздын сөгүн колубузга тийбесе дагы орун басар баласы бар экен, ошонун көкөйүмө басып ушул жаркыратып бүтүрүп берген өкмөт тарабынан берилген тамына ойнотуп күлдүрүп чоңойтсом деген бактылуу кылсам экен дейм.
Буга чейин Ошко иш сапары менен келген өкмөт башчы 75 батирлүү бул кабаттуу үй 30-декабрда жабыркагандардын колуна тапшырыларын айткан эле. Ош жана Жалабатты калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдыев кабаттуу үйдүн анчамчы иштери бүтө электигине байланыштуу аз күндөрдөн кийин пайдаланууга берилерин маалымдады.
Эсиңиздерде болсо 2-августта ушул жерде фундаментин куйганбыз. Мына 5 айдан кийин үй бүтүп, кудай буюрса дагы анча-мынча чала жумуштары бар. Алар ушул бир 15-20 күндө, бир айдын ичинде бүтөт деген оюм бар. Ичинде биз азыр суу, газ, канализациялар бүтүп атат. Газ суусун берип атабыз. Газды ушу элдер киргенден кийин газдарын беребиз. Ичиндеги бүт оборудованияларын койдуруп беребиз. Кудай буюрса бир айдын ичинде бүтөт.
Ага карабай 5 кабаттуу үй Ош шаардык мэриясына өткөрүлүп берилди. Калаа жетекчилиги тарабынан түзүлгөн атайын комиссия жакынкы күндөрдөн баштап жайдагы кооголоңдон жабыр тарткандарга бул батирлерди бере баштамакчы. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Таалайбек Сабировдун айтымында июндагы окуядан кийин батир сурап кайрылгандардын саны 2000ге чукулдаган.
Биринчи кезекте жанагы шейит кеткендердин үй бүлөсүнө берилет. Анан алардан ашкандан кийин кийинки категория жанагы кезекте турган элдерге берилет. Быйылкы жылдын эсебинен мына июндан мына бүгүнкү күнгө чейин 700 уже арыз түштү. Жалпысынан 2,5 000 барып калат. Акырында берилип берет.
Деген менен Оштун айрым тургундары батирлер толугу менен жайдагы кооголоңдон жабыркагандарга берилеринен шектенишүүдө. Ош шаарынын тургуну Гүлүмкан Абдыраева жайдагы окуяда баласы майып болуп калганына карабай кабаттуу үйлөрдөн батир ала тургандардын тизмесине кирбей калган. Анын айтымында эч кандай жабыр тартпагандар деле бул жерден турак жай алган жатышыптыр.
30 беребиз деп туруп башкача неме урол ойноп атат. Эмне себептен деген буну карап отурсаң алги жерден бул чоңдор өлдү деп алигинде мурун бир апта өлгөн мурунураак согуштан башка немелерден документ даярлап аткандар бар экен. Аралаштырып неме дальний неме документ текшерсе документи реальный чыкпайт. Бул корреция ойноп кетет, бул жерден лишний тийбейт. Бул жактан азыр бул жактан сөз берет, бул жагынан сөз башка жагына айланып кетти.
Канткен менен Ош жана Жалабатты калыбына келтирүү дирекциясы кийинки жылдын күз айларына чейин быйыл жайдагы окуядан жабыркагандар батир менен толук камсыз болоорун убада кылууда. Эл аралык уюмдардын каржылоосу менен учурда кабаттуу 10 үйдүн курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Анын ичинде Түштүк Борбор калаада биринчи болуп 16 кабаттуу үйдүн курулушу да башталды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. 2010 жылдын аякташы менен АКШ президенти Барак Обама бийлик мөөнөтүнүн жарымын өтөөгө жакындап калды. Эксперттер 2011 жылы да АКШ президенти үчүн олуттуу кыйынчылыктар, аны менен катар буга чейин жоготкондорунун ордун толтуруу мүмкүнчүлүгү бардыгын белгилешет. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Баяндамачылар Барак Обама үчүн азыр өзүнүн келечектеги саясий жашоосу үчүн күрөшүү муктаждыгы жарылгандыгын белгилешет. Президент катар ал эми 3-чү жылга кадам шилтеп жатканы менен алдыда толгон токой тоскоолдуктар турат. Экономиканы жандандыруу үчүн өкмөт мамлекет эсебинен ого эле көп каражат сарптаганына карабай жумуштун деңгээли жогору ойдон калууда. Ноябрь айында Конгресс үчүн орторук шайлоодогу тарыхый жеңилиш оппозициядагы республикачыларга дем берип, Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктар жаратты. Бирок Обаманы оюндан чыгарып салууга Алих абдан эле эртелик кылат. Президенттин кызматы аны ээлеп турган адамга алдагы кыйынчылыктарды жеңип өтүү үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Андыктан кээ бир аналитиктердин пикиринде Барак Обама да алда турган тоскоолдуктарды басып өтө алса, жылдызы кайрадан жанып 2012-жылкы шайлоодо кайрадан жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жогорудагыдай турумдук арманган талдоочулар мисал иретинде 94-жылы Демократиялык партиянын дагы бир өкүлү Билл Клинтон президенттик бийлигинин орто мөөнөтүндө Барак Обамадай эле жеңилишке учурап, бирок 2 жылдан кийин кайра шайлана алгандыгын эске салышат. Уильям Галстон кезинде Билл Клинтонго ички саясат боюнча кеңешчилик кылган. Анын көз карашында азыр оордо сезилип жаткан кырдаал чындыгында Барак Обама үчүн кээ бир стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап жаткандай.
Ал оппозицияга кол сунуп, аларды кармоосу керек. Мында эки нерсенин бирөөсү болот. Эгер алар сунулган колду четке какса, мындай учурда Американын эли ким өлкөнү бириктирүүнү көздөп, ким муну каалабай жатканын көрөт. Эгер алар сунулган колду кармаса, Барак Обама мындай жетекчилиги үчүн жогору баа арзыт. Ал мында утулушка учурабайт.
Дейт Уильям Галстон. Жогорудагы саясаттын зарылдыгын президент Барак Обаманын өзү да сезип, ишке убакытты коротпостон эле киришкендей. Декабрдын башында ал оппозициядагы республикачылар менен салыктарды кыскартуу боюнча мурдагы президент Джордж Буштун доорунан калган эрежени сактоо, ага катар жумуштарга берилүүчү жөлөк пулду жана башка жеңилдиктерди кеңейтүү боюнча макулдашууга жетишти. Бул макулдашуу Обаманын өзүнүн Демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктарды жаратты. Бирок аны менен бирге президентке өзүн саясий күрөштөн жогору турган лидер катары көргөзүүгө мүмкүндүк берди. Республикачылар менен табылган мунасанын маңызын Обама өзү коомчулукка мындайча түшүндүргөн эле.
Кийинки жылга да өтүп кетүүчү узак саясий күрөш. Балким саясат үчүн жакшы болмок, бирок экономика Америка эли үчүн жаман. Президент катары менин милдетим Американын эл үчүн туура нерсени жасоо. Бул жоопкерчиликти мен кызматта канча турсам ошончо карманам.
Анткени менен бул стратегия ойрон болуп калбаш үчүн аны ишке ашыруу президент Барак Обамадан да саясий чеберчиликти талап кылат. Вашингтондогу Брукинг институтунун америкалык саясат боюнча эксперти Уильям Мандын көз карашында Обаманын алдында аны тобокелчиликке кептөөчү эки фундаменталдык маселе бар. Биринчиси жана эң башкысы экономика. Эгер экономика азыркыдай эле депрессиялык абалда кала берсе, Обаманын саясий амалдары канчалык акылдуу болбосун, анын президенттик кызматта дагы бир мөөнөттө тураарына үмүт аз. Экинчиден, Обаманын өз партиясы ичинде ажырым чыгуу коркунучу бар. Ажырымдын жүйөсү америкалыктар арасында анча популярдуу эмес. Ооган согушу жана Обаманын республикачылар менен мунасасы боюнча демократтар арасында нааразылык тереңдеп жатышына байланыштуу. Бул өз кезегинде шайлоо жылы демократиялык партиянын ичинде проблема жаратуусу мүмкүн. Вашингтондогу Брукинг институтунун талдоочусу Уильям Мандын пикиринде экономикага келгенде бюджет таңкыстыгы өңдүү көйгөйлөр анча маанилүү эмес. Мунун ордуна колунда барлар менен жоктордун ортосунда улам кеңейип бара жаткан ажырымга каршы туруучу жана турмушка жарандуу экономикалык стратегия ойлоп табуу керек.
It's not what the deficit goals say, which is this is all that matters. So there's got to be.
Маселенин баары эле барып таңсыктыкка такалбайт. Андыктан бул жерде пайдасын биздин коомдун кеңири катмары көрүүчү жана экономикалык өсүштү алып келе турган нерсе керек. Мындай нерсе узак убакыттан бери боло элек.
Something that hasn't happened in a long time.
Кыскасы, талдоочу Галстондун көз карашында 2011-жыл Барак Обаманын президенттик үчүн чечүүчү жыл болуп калмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» — совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Оода таң казаттык. Өткөн 2010 жылы Кыргызстан 2009 жылга салыштырмалуу четтен товарды көп импорттоду. Аны менен катар инфляциянын да деңгээли жогору болду. Керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң терс жактары бар? Адам жана базар экономикалык программабыздын бул жолку чыгарылышына мына ушул маселеге токтолобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Саламатсыздарбы? 2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыга элек, бул жаңы жылдын февраль айына барып жасалуусу мүмкүн. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет жарылаган маалыматка караганда, бул мезгил аралыгында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.18 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинен өлкө расмий эсеп боюнча 10 ай ичинде 2.16 миллиард доллардан ашуун каражатка товар импорттогон. Бул импорт 2009 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.7% көп дегенди туюндурат. Ал эми экспорттун көлөмү 10 ай ичинде 1.1 миллиард долларын ашкан же 9.2% көбөйгөн. Бирок бир кезде Кыргызстандын биринчи президенти жарыгы бар, жылуулугу жок деп мүнөздөгөн кум төрүнө өндүрүлүп жаткан алтындын сатылышын алып салганда экспорттун көлөмү 6.8% азайып 680 миллион доллардын гана тегерегинде болгон. Ошентип, алтын экспортун кошкондо 2010 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын соода балансынын тартыштыгы же четтен товар сатып алуу үчүн кеткен акча менен экспорттон түшкөн каражаттын ортосундагы айырма 1.1 миллиард доллардан ашуунду, ал эми алтын экспортун кошпогондо дээрлик 2 миллиард долларды түзүп олтурат. Ошол эле учурда 2010 жылдагы инфляциянын деңгээлин улуттук стат комитет 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16.4% деп баалады. Көз карансыз экономисттер болсо инфляция көрсөткүчү 30% чейин жетип калгандыгын айтып жатышат. Кыргызстандын бүгүнкү жагдайын эске алганда импорт менен жашаган өлкөнүн кымбатчылыктан башы чыкпайт деп айтууга болобу? Биз бул суроону экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянга жолдодук.
Величина импорта и его превышение над экспортом свидетельствует о зависимости от внешних
импорттун көлөмү жана анын экспорттон ашып кетүүсү тышкы базарларга болгон көз карандылыкты көрсөтүп турат. Өлкө чет элдик өндүрүүчүлөргө көз каранды болуу менен алар дагы баа деңгээлине, валюта курсуна да көз каранды болот. Ушул факторлор өлкөдөгү инфляциянын ыргагына кыйыр таасир берет. Бирок инфляциянын деңгээли импортко тикелей көз каранды деп айтуу мүмкүн эмес. Эгер тикелей байланыш жөнүндө айтсак, инфляция ыргагынын өсүүсү валютанын алмашуу курсуна, башкача айтканда улуттук валютанын арзандашына көз каранды. Эгер импортко абдан эле байланган өзгөчө эл керектөөчү товарлардын басымдуу бөлүгү тыштан келип жаткан Кыргызстанды карасак, инфляциянын ыргагы валюта курсуна көз каранды. Анткени баа коюуда валютанын алмашуу курсундагы өзгөрүүлөр, андагы жоготуу тобокелчилиги да эске алынат.
Потому что при обмене, соответственно, в цену закладывают изменения валютного курса и риски валютных потерь.
Профессор Аза Мигранян биз менен маегинде кошумчалагандай, 2010 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча инфляциянын расмий 16.4% деп белгилениши деле жогорку деңгээл. Инфляциянын ыргагы менен өлкөнүн тышкы соода балансындагы таңкысыктын ортосунда түз байланыш жок экендигин экономика боюнча доктору, келечектүү иштеп чыгуулар боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиев да айтат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, импорттун өсүшү менен кошо бажы төлөмдөрү да көбөйдү. Бирок муну экономикадагы оң жылыш деп айтууга болбойт.
Импорт возрос прежде всего в связи с тем, что спад производства внутри страны и прежде всего сельскохозяйственной продукции.
Импорт өлкөдө өндүрүш, биринчи кезекте айыл чарба продукцияларын өндүрүү төмөндөгөнүнө байланыштуу өстү. Ушундан улам ички керектөө импорттун эсебинен жабылып жатат. Мунун натыйжасында импорттон алынуучу бажы төлөмдөрү былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү. Ушундай кызыктуу жагдай түзүлүүдө. Бир жагынан кризис ал өлкөнүн ичинде өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Мунун орду импорттун эсебинен толтурулду, ал бажы төлөмдөрүнүн өсүшүн шарттады. Бирок муну экономикадагы жакшы абалдын белгиси катары мүнөздөө жаңылыштык болот. Тескерисинче, бажы төлөмдөрү экономика сыркылып жатканда, анын абалы оор болуп турганда деле өсөт.
При заболевании экономики, в кавычках, заболевание, при ее тяжелом состоянии.
Бажы төлөмдөрү бул жыл ичинде эле 2009 жылга салыштырмалуу өскөн. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 23 декабрда өткөргөн жыйында бажычылар 2010 жылдын планын 99% атқарғаны. 2009 жылға салыштырмалы төлемдер 1,13 миллиард сомға көбейгені айтылды. Ошел учурда Кыргызстандын бажы тармагында коррупциялык схемалар күчтүү экендиги, ал эми тышкы соодада контрабанданын да үлүшү чоң экендиги белгилүү. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөр алдында кесиптешим Ханымгүл Элкеева Борбордогу ири дүкөндөрдүн биринен уюштурган репортажга көңүлүңүздү бурабыз.
Бул дүкөндө тамак аш продуктылары басымдуу кылат. Анан дагы жык жыйма тамак аштын көбү сырттан келерине азыр өзүм да кынанып отурам. Сырттан ташылып келген продуктылардын айырмасы баасында болот экен. Ташылып келүү жол киреси болуп кымбат түшөт окшойт. Айтор баасында бир аз айырмалар байкалып турат. Мисалы менин колумдагы бул өсүмдүк ширеси да Украинадан алынып келиптир. Мына бул жерде болсо өсүмдүк майынын эле 5-6 түрү турат. Кыргызстанга май негизинен Орусия, Украинадан ташылып келинет экен. Азыр мен тамак аштын кайсы түрүн Кыргызстандан жасап, ошол товардан көз карандысыз болууга болот деген суроону ушул дүкөндүн ичиндеги айрым сатып алуучуларга дагы кайрылып көрөйүн.
Тимерлан, мисалы үчүн мына майды алайын деп атам, бул май деле азыр назардан карасак Украина деп турат. Ушул бул май мисалы үчүн негизги продукция болгон үчүн биздин деле канчалаган таалар жатат. Бул Кыргызстандан деле өстүрсө болот да, эми болот, өндүрүп чыгарса болот да деп ойлойм. Андан сырткары майдан башка деле канчалаган продуктылар ушу Кытайдан, ушу чет өлкөдөн экспортолуп келип атат. Ошолорду биздин өлкөдөн чыгарса болот да.
Азыр кум шекер алып атканыбызды байкап атам да, ушуну мисалы көбүнчө сырттан келет. Ушуларды Кыргызстандан өндүрсө болот эле кандай деп ойлойсуз?
Бул эмнеден белгилет? Биздин экономик барган сайын начарлап, башка өлкөнүн экономикасы биздин экономикабызды басып алды деген эле сөз. Сахар мисалы, кум шекер, күрүч, макарон бүт бардык эле эң негизгилер ушу сырттан келет, ошо Кытайдан келип атат. Азыр көпчүлүк элдер даже Кытайдын сахарын жегенден коркуп көбүнчөсү эле балга өтүп атышат. Булар текшерген эч ким жок. Бул менин оюмча жогорку жактын экономикалык сабатсыздыгы деп ойлойм. Буну биздин экономиканыбызды түшүрүп атышат. Бунун баардыгы бизден мурда өнүктүрүлүп келген, муну кайра ордуна койсо болот. Мисалы базардан чеснокту салыштырып көрүңүз. Биздин чесноктор ачуу кадимки эле чеснок, а Кытайдын чеснокторду чиребейт.
Мен мисалы үчүн павильондо иштейм да, анан келген товарларды карап отуруп анан өзүм мында эмне үчүн баягы сырттан келген товарлар көбүнчө кымбат келет бизгечи? Айрыкча мисалы үчүн сокторду айтсам, Украинадан соктор көп келет да. Ошол эле яблочный, мисалы үчүн слива деле, сливадан деле мисалы үчүн жасаса болот. Бизге арзан да болмок. Ишкендардагы алар болсо консерванттар бокоштон азыраак кирдем натуральный жасаса, анан кийин жакшы кичине томат-саматтарды дагы өзүбүздөн жасап жүрүп айлана деген эмеден келип калды да фирмадан. А так томаттар деле бүт Казакстандан келип атат. Май сайлар Кытайдан азыр бизге товар почти жок.
Ханымгүл Эркеева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Ханымгүл, берүүбүздү улантабыз. Импорттун товардык түсүмүндө эң алдыңкы орунда турган мунайзат продуктыларын, машина, жабдуу же транспорт каражаттарын Кыргызстан өзүндө келечекте эле өндүрө албасы түшүнүктүү. Бирок өлкө өзүн өзү азыр кант, өсүмдүк май сыяктуу элементардык продуктылар менен да камсыздай албай жатат. Экономикалык тескөө министрлиги кант баасынын улам-улам көтөрүлүүсү маселен жакындагы билдирүүсүндө өлкө толугу менен импортко көз каранды болуп калгандыгына байланыштырды. Айыл чарба министрлигинин айыл чарба продукцияларына маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаевдин айтымында 2010 жылы өлкө өзүн өзү кант боюнча муктаждыгынын 10% эле жапкан.
Быйыл аз эле эме болуп калды, кете бир 14 000 тоннага жакын кант чыгарылды. Биздин ички рынок сахарды 138 000 тонна биз ушин производство кетет, эл жейт, ушинтип 138 000 тонна экен. Ошонун биз азыр почти что 90% импорттон алып келебиз да сахарды. Быйыл пландар жакшы эле, бир 10 000га жакын гектар айдайбыз дегенбиз да, бирок азайтылып калды да, бир 8 400 гектар эле айдалып калып.
Дейт айыл чарба министрлигинин өкүлү Азат Эгинбаев. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов болсо, кант өндүрүшүнүн ички иректөөнүн 10% чегине түшүп калышын эки себеп менен түшүндүрөт.
Аны жетилей турган себеп керек да. Канча жылдан бери кант сабы